Ještě jednou vás z tohoto místa všechny zdravím, hlavně ty, které jsem dneska ještě nepozdravil. Já moc děkuji za krásný příběh, který jsme dnes měli, protože dneska budu navazovat na něj trošku, ač jsme to nevěděli. Já jsem přemýšlel, nad čím bych dneska mohl přemýšlet v tom kázání. A dospěl jsem k tomu, že jsem přemýšlel nad fantastickými věcmi, které ulehčují život. Děti jistě znají různé superhrdiny, znají ty, kteří mají ty nadpřirozené schopnosti, jsou úžasňáci a já nevím, kdo všechno. A určitě znáte i ty, kdo jsou v těch pohádkách s těmi nadpřirozenými schopnostmi, ty bytosti. A kteří mají ty schopnosti a mají ty věci. A tak bych se chtěl zeptat, hlavně vás děti, jestli znáte nějaké takové předměty z těch pohádek, které byste chtěli, jo? Které byly v těch pohádkách ty nadpřirozené věci. Já vám napovím, jo? Abyste mi mohli napovídat dál. Například mě napadla taková věcička Aladinova lampa. Tak a teď chci slyšet spoušť těch věciček. Nahlas. Kouzelný koberec, no, dál. Zkuste nějaké věci, které ulehčují život. Kouzelná hůlka, perfektní. Perfektní. Úžasné. Perfektní. Ano, to jsem si představoval. Dál. Zkuste, děti. Kouzelný koberec tam slyším. Co ještě? Zkuste nahlas. Čarodějnice. No, tak tu bych moc nechtěl. No, dál. Hrnečku vař. Další předmět nějaký. Torovo kladivo od osličku otřese, ano, to by si dospěláci přáli. Kouzelný prsten, perfektní. Hrnečku vař. Obušek, no, nevím, jestli děti by chtěli. Tam vzadu. No, neslyším, tak tím to asi skončíme. Děkuji za ty názorné předměty a já jsem totiž přemýšlel, proč se o tom bavíme. Jestli nějaké takové předměty najdete i v Bibli. Tak, děti, co vy na to? Jsou nějaké kouzelné předměty i v Bibli? Ježíšovo roucho? Ale jo, ona se jedna borka dotkla. Borka? Borka, bylo to v tom rouchu, to asi nebylo v rouchu, ale jo, dejme tomu, no. Perfektní, hulmojžiše, perfektní, dál. Ano, kouzelný osel, perfektní. A kde je ta věc? No, síla, no, takže bavíme se o věcech. Dobře, no, dejme tomu, ale chci vědět nějaké věci. Ano, perfektní, bronzový had, ano, mám ho tu taky napsaného. Dál, zkoušej. Prosím? Dobře, živé stvoření, ale je to, ano. Slon? Dobře. Dobře. A já myslím, že tam je spoustu věcí. No, zkus ještě, Míšo. To už bylo řečeno. Přesně tak. Já tady mám ještě napsané, abyste věděli, že jsem se tomu věnoval, truhla smlouvy. Sice ta zmizela, potom nádoba na olej Eliáš, než přestala téct, jak teklo to z toho. Potom tu mám napsané suché a mokré roucho, avšak ten zázrak nebyl v tom samotném rouchu, ale v tom, jestli bylo suché nebo mokré. A nakonec tu mám napsané ještě Elizeovy kosti, to je v Královské 13.21, kdy ty kosti dokázaly oživit mrtvolu. Proč o tom všem mluvím? Protože bych se chtěl přenést dál s vámi do příběhu, který s tím vším, o čem jsme se tady bavili, má takovou souvislost. A tak, kdo chce, tak může si otevřít bibličku a máme to v 1. Mojžíšové 2. kapitola, 7. až 9. verš a potom budu ještě číst 1. Mojžíšová 2. kapitola, 15. až 17. verš. Tak já nyní přečtu. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. A tak se stal člověk živým tvorem a Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví, žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Dnes bych se rád přenesl do zahrady Eden a chtěl bych vám říct, co si tak představuji já osobně. A tak si představuji, že se právě první člověk Adam nachází v ráji. Jo, zkuste se do toho ponořit tak jako já. Stojí uprostřed zahrady a vše, kam jen dohledne, tak jak jste viděli na té fotce, tehdy bylo úplně dokonalé, ale úplně dokonalé. A ta vůně proudící do nosu, jak tam tak stojí, tak ta musela být taková, já si to představuji, taková jemná, povzbudivá, no prostě svěží. A s každým nádechem cítí člověk pokoj a radost. Oči vidí tak nádherné barvy, tak rozmanité, až ohromující a fascinující. Já bych mohl ještě vyprávět více to, co ho mohlo natchnout při koukání na ty barvy. A do toho si představte pomalu se pohybující zvěř. Bez zbytečně prudkých pohybů, jak to dnes známe. A kolem zcvrlikají ptáčci, spoustu motýlů létá sem a tam, pořád tam stojí ten Adam. A člověk, kam až dohlédne, vidí jen a jen nádheru. Nic jiného. A mezi tou krásou, tím vším, ta nádhera té přírody, najednou se něco děje. Přichází právě ona. Ona tak nádherná a s úsměvem na rtech, smajlík. A když promluví a Adam se na ní kouká, tak Adamovi zaplesá srdíčko a vnitru si zpívá. Jsem do tebe blázen. Nebo tak nějak, že Pavle. Adam právě podává Evě svou velkou dlaň. A dovedete si to představit? Úplně poprvé se jejich ruce dotknou. A právě to je ten první dotyk lidské bytosti, která lidská bytost učinila. Chytnou se za ruce a poklidnou chůzí přichází ke svému stvořiteli. S vděčností na rtech. A začíná první sobota od stvoření světa. Jdou tam, kam se s ním budou setkávat každý den. Ale dnes se svým Bohem budou trávit celý sobotní den. Není to někde v koutě zahrady, ale právě uprostřed, právě u toho stromu, kde je Bůh stvořil. To je to místo u toho stromu. Strom, kde vznikl život. Strom života. Při každé návštěvě u tohoto stromu člověk nabývá nové síly. I tyto plody, co zde rostou, jsou úžasné. Dal bych si. Ta chuť, jestli chcete vědět, k čemu šla přirovnat, tak to nelze říct. Nelze to ani vyslovit. Nejde to k ničemu přirovnat. Prostě tyto plody budou výjimečné. A zde se u tohoto příběhu trošičku zastavíme. Strom života. Jakou měl funkci v zahradě Eden? Co znamená vlastně slovní spojení strom života? Ellen Whiteová píše, že to měly být jakési plody k jídlu. Byly to snad plody, které měly sami o sobě dávat život? To je otázka. Ellen Whiteová o tom píše. Uprostřed zahrady stál strom života, který svou nádherou předčil všechny ostatní stromy. Jeho plody prodlužovaly život. Dostal jsem zajímavou otázku. Zemřel by Adam a Eva, kdyby nejedli ze stromu života? Odpovíme si druhou otázkou. Měly ty plody schopnost udržovat život? Když člověk jí zdravě, tak to přispívá ke zdraví. Ale můžeme jíst sebezdravěji, přesto člověk nebude nesmrtelný. Budeme se možná cítit lépe, svěžeji, můžeme se dožít vyššího věku. Proč? Protože to, co stvořil Pán Bůh, je dokonalé. Tělo člověka bylo původně přizpůsobené k užívání jeho plodů. Dnes je tomu také tak, pokud člověk nemá nějaké zdravotní omezení. A jak dlouho vydrží člověk bez vody? Jak dlouho vydrží bez jídla? No, tak jak se Pán Bůh rozhodne. Když Pán Bůh chce, tak třeba věčně. Jenže když lidé poprvé zhřešili, utrhli ten plod, ze kterého nesměli jíst, tak důsledek toho hříchu byla smrt. Jenže kdyby to byl trest, tak by zemřeli okamžitě. Jenže Bůh se nad nimi smiloval a dal jim možnost dožít dalších necelých kolik let? Perfektní, necelých 1000 let. To proto, aby se znovu obrátili k Pánu Bohu. Ale důsledek však zůstal. Smrt na této zemi. A později lidé na této zemi byli tak zlí, že jim Bůh musel snížit ten věk až na nějakých 80 let zhruba.
Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Pokusím si představit, jak jde Adam s Evou, drží se za ruce a jdou doprostřed zahrady.
No, nevím, jestli znáte divadelní představení Járy Cimrmana Dobytí severního pólu. Zná ho někdo? Tak já vám ho trošku představím. Oni přijdou na ten severní pól, jdou, a ten jeden povídá. Hele, tady je severní pól, udělej tu značku. On tu udělá značku a říká, tak a teď se dívejte. Jdu na sever, tak a teď jdu na jich. On se otočí a zase říká, jdu na sever, tak a teď jdu na jich. A druhý se na to kouká a říká, no, kvůli tomu jsme se trmáceli já sem, ale já v tom zase nic extrémního nevidím.
No, a teďkom. Teď si představuji, jak Adam a Eva jdou doprostřed zahrady a uprostřed zahrady je strom. Já jsem nad tím přemýšlel. Ta značka je jenom jedna. Jde to, aby dva stromy byly uprostřed? No, dejme tomu. Jeden je zprava, druhý je zleva. A uprostřed se bude nacházet třeba Adam s Evou. Pokud to tak je, tak čelem jsou vždy jen k jednomu stromu. Pokud jsou uprostřed, jo, rozumíme si. A k tomu druhému budou vždy zády. Takže to jenom, ať si to ujasníme. Proč chodili ke stromu života? Tam se setkávali se svým Bohem, trávili společný čas a nejen si tam spolu povídali, ale také tam chodili s Pánem Bohem. Co? Jíst. Něco pojíst. Něco zdravého a dobrého. Nevím, jestli jedl Pán Bůh, to netuším. Ale ty plody, které jedli, jo, ty musely být opravdu výjimečné a výjimečně chutné. A společenství s Pánem Bohem při jídle, to muselo být nádhera, parádička. To musela být krása. I po pádu do hříchu Bůh řekl lidem, ať společně s Pánem Bohem jedí. Například velikonočního beránka, různé svátky stánku, kdy společně si sedli k jídlu a trávili spolu čas. V neposlední řadě řekl sám Pán Ježíš v Lukáši 22:15. Čtu. Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět, neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pítí z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Ta první hostina v nebeském království, která se chystá, bude výjimečná. Všichni se na ní těšíme. A bude výjimečná hlavně proto, že tam už nebude hřích. Sice tam ještě spadne mnoho slz, hlavně za ty, kteří tam nebudou. Avšak Pán Ježíš nám dal napsat Zjevení 22:21-3. Zjevení 21:3. A slyšel jsem hlas veliký hlas o trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. Tehdy na počátku zahradě, kde žili jen dva lidé, bylo vše jen jejich. Dovedete si to představit? Vše jen pro dva lidi. To musela být nádhera, pohodička. Nikdo vás nezlobí a vše je vaše. Kdo by z vás si to někdy něco takového nepřál? Aspoň někdy. Jenže plán byl úplně jiný. První Mojžíšova 1.28. A Bůh jim požehnal a řekl, ploďte se a množte se a naplňte zemi. Na nové zemi by už nestačila taková zahrada. A proto ve velikém městě se budou setkávat všechny národy. Zjevení 22.2. Uprostřed města na náměstí z obou stran řeky stromový života nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozdrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a beránkův. A první Mojžíšova 3.6. Když žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, dokonce lákavý pro oči, a můžete mi říct, že to jiné plody nebyly lákavé pro oči? Tak, teď se zeptám rodičů, jestli to znáte. To je taková řečnická otázka, protože to znáte. Když mají vaše malé děti krásnou hračku, ale krásnou. A ty sousedovíc děti mají také hračku. Znáte to, že to vaše dítě k vám přijde a řekne, tam ten soused má hezčí hračku, než mám já. Znáte to? Já to znám a myslím si, že většina rodičů to zná. No a proč o tom mluvím? Protože to samé bylo s tím stromem, ten vedle, s tím stromem poznání dobrého a zlého. Neznamená to vůbec, že by tamten strom byl výjimečnější, protože všechny stromy v té zahradě byly žádoucí na pohled a ještě k tomu s plody dobrými k jídlu. Jenže z tohoto stromu doposud neochutnali. A proto to bylo tak lákavé. A dokonce bylo to tak lákavé, že ta žena měla takový jakýsi pocit, že ten strom opravdu slibuje vševědoucnost. A tak mám takovou otázku. Odkud děti tohle všechno věděla? A tak vám to si zkusím představit, jo? Odkud to věděla. Přišla takovým plavým krokem vedle toho stromu, a tam viděla takovou krásnou, zlatou, orámovanou cedulku, ve kterém bylo napsáno, v popisku četla, tento strom slibuje vševědoucnost. Je to tak, děti? Ne, samozřejmě, že ne. Někdo to té ženě nakukal. A co na to ta žena? Co na to ta žena, když jí někdo něco nakukal? No, světe, div se, ale žena poprvé v životě, ve svém životě, poprvé byla konfrontována se lží. A když lež nikdy předtím neslyšela, máme si myslet, že to pro ní bylo jako pohodička rozpoznat, že to pro ní bylo jednoduché, že jí právně někdo lže? Ano, věděla, co jí řekl Pán Bůh, a ne jako já, který má krátkou paměť a mnohé dneska zapomínám. Ona měla tu mysl velmi bystrou. A my dnes už víme, my, jak se říká, po bitvě je každý generál, že i 1/3 andělů Satanu uvěřila jeho lžím. Natož ta žena, samotinka, tam byla právě samo a povídá si s hadem. A o něm je napsáno, od počátku je to lhář a pravdy v něm není. Takže to dopadlo tak, že přišli, kousli si oba dva, Adam, nejdřív Eva, posléze Adam, a dostavila se v zálivu chutí tohoto plodu ta očekávaná vševědoucnost. Já vám povím, co já si představuji. Tak, teď si představuji, jako když já si dám chutný a šťavnatý ananas. Kdo ho má rád? Já miluji ananas. A teď si představte, že se do toho ananasu zakousnete. Znáte tu chuť? Ta je výborná, jenže když si kousnete jednou, tak to nestačí. Teď jste si kousli po druhé. Pořád je to výborné, je to sladké, že? Znáte to? Jenže někdy se stává to, že neznáme konec. A tak a ten ananas je šťavnatý. Jenže v tu ránu se něco stane. Nevím jak vám, ale když to přeženu a s ním toho ananasu moc, tak to začne až štípat. A není to příjemné. Protože jsme to přehnali. A znáte ten pocit, když to štípe, když to přeženete? Kdo už to zažil? Já jo. 1, 2, 3, 5, 8, 12. Takže znáte ten pocit, když přeženete a štípe ten ananas. A podobně to mohli zažít Adam a Eva. Nejdřív to muselo být zrušující. Si představuji, jak ta Eva poprvé, to bylo na té straně, poprvé chytá ten plod a já si představuji, že se jí snad zrušením i třepou ty ruce, protože dělá něco, co nemá. Jo, třepe se, jo. Moc mi to nejde, ale snažím se. A tak ho trhá a najednou do něho kousla. Jenže, co se stalo? Co se stalo, když si kousla? Ještě udělala tohle. Oh. Polkla ho. Víte, co to byl za obrovský šok pro tu ženu? Protože, co se stalo? Nic. Ono se nestalo nic. A tak je z toho, jako vás je ještě zmatená a volá na Adama. Adame, Adame, mně se nic nestalo, pojď, dej si. A Adam musel být asi úplně mimo. Nevím, na co se koukal, na tu ženu, nebo já nevím, na co. A přijde, jo, jasně, jo, tady, jo, jasně, kousnu se teď. No a asi jeho mozek byl do té chvíle pryč. A najednou koukají na sebe a ono se stále nic neděje. Jak to? Jak to? Pán Bůh nám lhal? Jenže Adam, najednou se mu to tady zamračilo a najednou se podívá na Evu a říká, Evo, ne on, Evo, co jsi to udělala? Vždyť Pán Bůh nám to zakázal jíst. A najednou to obvinění háže na Evu. To jsme neměli dělat. A když tak kouká na tu Evu, jo, takhle má ty oči, tak najednou se mu to změní a... A najednou se něco děje. Evo, ty jsi nahá. No v tu ránu jim to dojde. Eva jako je v šoku. Tak utíká a schová se. Schová se za první keř, který uvidí. A jak tak kouká na toho Adama, tak si říká, co to je? Co to je? Tak v tom zmatku začne dělat šílenou věc. Začnou trhat celé větvičky s tím listím, jo? Protože nebyl vůbec čas nad tím přemýšlet, co dělají a jak to bude vypadat. Protože bylo důležité vyřešit rychle stávající problém, že je ta Eva nahá a Adam taky. Tak škubou, 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 dovedete si to představit? Jak to škubou, najednou to na sebe začnou nějak plácat, nějak vázat. Rychle, rychle, já jsem nahá. Jo? Muselo to vypadat velmi, ale velmi komicky, jo? Když přijde takový hasnoš, jo, s tím obalením, já si to představuji. Jo? Jenže co se děje? Oni to mají na sobě? Jenže v tu chvíli se stala obrovská, ale obrovská tragédie. A i když vypadali legračně, tak tu, v tu chvíli tam toho legračního nebylo vůbec nic. A tak se vás ptám, získali tu vševědoucnost? Ne, správně. Pouze pocítili pachutě hříchu, kterou doposud neznali. Adam a Eva byli právě přelstěni. Lstí se nechali lapit do pout hříchu. Roucho svatosti, které nosili ve svém srdci a mysli, z nich spadlo. Takhle nějak. A bylo navždy trvale pryč. V čem byl ten hřích? Oni se odvrátili od stromu života. Obrátili se k němu zády. A nechali si nakukat lži o svém milujícím stvořiteli. O tom, že to prý s nimi nemyslí dobře. A kde je najednou, kde byla najednou ta jejich vševědoucnost? S tou svou vševědoucností byli tak akorát schopni splést dohromady nějak ty fíkové lístečky a připásat se s nimi. No, já nevím jak vy, ale já si vševědoucnost představuji trochu jinak. Mám z toho takové zvláštní pocity. A myslím si, že ani Adam a Eva neměli ty pocity o moc lepší. Shrňme si to. Co poznali Adam a Eva u stromu poznání dobrého a zlého? To zlé poznali jednoduše. Otevřeli se jim oči a poznali stud z nahoty. A také poznali strach. A poznali beznaděj ze smrti, která je právě zasáhla. A zároveň přišli o nenávratně o svatost. A co dobrého jim dal ten slibující strom?
No, děti, já nad tím tak přemýšlím, ale nemůžu na to vůbec přijít. Co na tom stromu bylo dobrého? Ale když tak přemýšlím, tak jsem přesvědčen, že vůbec nic, absolutně nic dobrého na tom stromu nebylo.
To dobré totiž už dávno znali. A oni poznali pouze a pouze to zlé. A později na to přišli, že to dobré bylo na tom druhém stromě. Na to však přišli už příliš pozdě. A co s tím stromem života, ke kterému doposud byli otočeni zády? Proč je to strom života? Protože život dává jedině a jedině Bůh, Hospodin. Je to jeho dar pro nás, pro všechny. Pro všechny, nejenom lidi, ale pro stvořené bytosti. Jak pro lidi, tak pro anděly, pro všechno stvoření. Strom života je stromem setkávání. Strom života je místo, kde se lidé setkávají s Pánem Bohem. Strom života je stromem setkávání. Hospodin, Bůh, se tam setkává s lidmi. U Boha nepotřebujete nic jíst, ani nic pít, abyste mohli žít věčně. U Pána Boha totiž stačí být, s Bohem se setkávat. Jakým způsobem Bůh to všechno na zemi stvořil? No jednoduše, slovem. I Bůh řekl a stalo se. S Pánem Bohem stačí komunikovat. Komunikovat s ním a on nám dává věčný život. Děti, znáte tu pohádku Tří veteráni? Ne? Tak já vám to povím. Tam byla jedna princezna, byla tůze krásná a chtěla být ještě krásnější a tak k ní někdo přišel a řekl, když sníš tohleto jablíčko, tak budeš ještě krásnější. A ona udělala. A najednou se zlekla.
A co se jí stalo s nosem?
A v tu chvíli jí rostl nos. A rostl až narostl do cizí země. A on byl dlouhatánský nos. A aby ten nos zase se vrátil na původní místo k té princezně, tak musela něco udělat. Víte, co musela něco udělat?
Museli přijít tři mudrci, namíchali věcičku, takovou dobrotku, míchali a dali do toho kousíček hruštičky. Nastrouhali a řekli, dali tam schválně, tam dali kořen a něco pálivého tam dali, asi aj česnek, kdo ví, co všechno tam dají. Dali to tam a řekli, tak a teď, abyste se uzdravila, my jsme mudrci, tak to musíte sníst. A ona udělala. A tím, že tam byla ta hruška, ostatní bylo jen tak, ale jen ta hruška, tak najednou ten nos se vracel velkou rychlostí zpátky. Až se vrátil na své místečko. Takže ona musela zase něco jíst, aby se to spravilo. Jenže u Pána Boha my nepotřebujeme nic jíst, tak jako ta princezna, ani nic pít, abychom žili věčně. Začnu děti nad tím tak polemizovat. Máme si myslet, že kdyby přišel Satan
A čurkl by ten strom života, že by utek někde pryč, že by žil sám věčně? No ne, nežil. Proč? Protože to není v tom stromě, to je v Pánu Bohu. Život dává jedině a jedině Bůh. S ním totiž stačí jedině žít. A v konečném důsledku, když Eva kousla do toho stromu, myslíte se, do toho plodu, myslíte si, v důsledku to samotné kousnutí nebyl ten samotný hřích. Protože nejde o to kousnutí. A já vám ještě povím další jeden takový malý příběh. Já jsem viděl jeden film a v tom filmu byla jedna paní. A ta paní to byla taková vědma. A ptala se jednoho pána, dáš si bonbon? To byla vědma. A ten pán na ní tak kouká a říká, no, začíná přemýšlet, ale když je vědma, no ale ty to víš, jestli si ten bonbon teda vezmu nebo ne. A ona se na něho tak podívá a říká, no samozřejmě, že to vím, protože jinak bych nebyla vědma. Jenže, ona věděla, ty už se dávno rozhodl. A v tom to bylo. A to samé bylo u té Evy. Ona se už rozhodla ve chvíli, kdy šla, ne v době, kdy si kousla. A v tom byl, to byl ten moment hříchu, když už šla. A proto, když šla, tak se otočila zády k Pánu Bohu, k tomu stromu života. A naslouchala cizímu, divnému hadovi, ač ho vůbec neznala. A přestala důvěřovat svému milujícímu Bohu. A uvěřila tomu druhému, který co udělal, jenom nalhal pomluvy o jejich milujícím Bohu. A proto ona vzala a posléze jedla. A teď už víme, proč ty stromy byly vedle sebe. V důsledku ani jeden z nich, v důsledku, nebyl výjimečnější ten nebo ten, než ten druhý. Ano, a nebyli ani výjimečnější než ty ostatní stromy v zahradě, v důsledku. Možná mohli, jo, dejme tomu, vypadat hezčeji, barevněji, designověji, byli krásnější. Ale výjimečnost těchto stromů spočívalo v tom, že tam byl sám Hospodin, sám Bůh, svou přítomností. Proto byl výjimečnější. Protože tam, kde přebývá Pán Bůh, tam je život. Ani smrt a jakákoliv nemoc nemá žádnou šanci před Pánem Bohem. Protože tam, kde je Bůh, tam je život. Ještě je další pohled na stromy v zahradě. A já vám ho tak povím. Celý příběh totiž může vypadat něco jako jinotaj nebo alegorie. V takovém příběhu pak něco skutečného má a jiné věci mají něco jen naznačit. A to se používalo v Orientu, obzvláště v Babyloně. Jsou tak obrazem k určitému ději, kdy stromy se používaly jenom jako symboly, což mohlo znamenat božská moudrost, závdavek věčného života. Takový strom pak představuje existenci něčeho majestátného, něco důležitého a podstatného. Za povšimnutí stojí i to, že v příběhu z ráje je vyloučeno jíst najednou současně ze stromu poznání a ze stromu života.
Buď máme jeden, nebo druhý. A v tomto příběhu je hříchem neuposlechnutí Božího příkazu. Nebo člověk chce být pánem sám sobě a v dějinách lidstva se stávalo, že chtěl bych být Bohem i těm druhým. Když člověk má svobodnou vůli, pak hrozí i opuštění Boha, či dokonce konflikt s ním. No a tak nám všem přeji, abychom si vždy zvolili tu poslušnost Pána Boha. A jsem velmi vděčný Hospodinu za jeho přítomnost v našich životech. Jsem vděčný za to, že se máme těšit na Pána Boha na novou zemi, že se nemáme těšit jenom na ty plody života, ale na samotného živého Boha, který on sám je život a miluje nás. Bůh je tím životem. I dnes se můžeme rozhodnout pro život s naším milujícím Bohem. Amen.